Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka bega jmaatat galgal ke sa salama walakka jel ka bega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isodomi tokurat Washington DC ra ka debert saganta fan romo amajal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebooki Kenya ratti kanin saganta kenyor doftan daggeffato ta kenya jalata mawkamoltan kibtata mudde 10 barakuma lama fuda sagala kalakops Ethiopia timmo sadasa sodoma barakuma lama fuda lama kesume sankesan rani na modanditi
galchuma wolin sanaga ansora la khidam to biya sanittim momme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Arda badasa Nobeli Oslo Norway badasane
guyam mirgal alnama arra marsa torbatami tokofaf gutuma dunyati adatamu Ethiopia ti ayane famejira abana langa wali gala oromia daddecho romia lita kanne malammaltu manshake kantiba magala nakamte durani fojjeto tabulchi zicha dabale namota digdemi saddet kessa digdema kanne nta anqabu sabeksi sejira qopin waye motoromos nijira daggeffato takenya marafu agatumro saganta kenya tinwolin turajenna amoduf gara surat debin
Mumma minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ar Norway Oslo ti badas Nobeli badasan Nobelin nama huji gugurda hojjetete na dunyani badaftu kesatu yu Dr. Abiy wal aber traf Ethiopia name khum khurn name khum hedurat lubuda faletin bilaman ararse jadani badasan badasi hunin an qofameti jalxi khanagarat walin qabson president Ertra Isaias Afwerki lemmaleger Dr. Abiy badasan fudatu fale rara kuna kanami hedun herregatutti ertira irrenam bulchitutti nagafidu fadanda khana momotumma ertira tanal lejedetin ummat gargalchu lakisu wan disum fakkatu jechun dubatan gam khana namolaminet ertira kha Oslo Norway jiratani nagalla firra mulat khabilaman jiddu jiru guddo wanar gujirin qamnu darin bilaman lencufa wan da commissionin danga bilaman arman dura murtesellen hujirin ollejedanetin khore badasan kennetetti mormi qaban himaten Mani mari godina waldia akummati sahnan no matawfiq abate ufim bulchu danda gafachu jir akhen Ethiopia tmudde khudanitti mudde khudanin duratti debi argachu bannani dubbitar federation itgefanna jadanitin dubbachu jir akbulchin si godin walaita jadutti gafin matkhana qajeluma lalamu fi jirti Ministeroti haja ala Masri Ethiopia fi Sudan America fi bankin addunya mari sani wan hida bayrat mariatan kes tani cakasu fisani atgammeden ak minister haja ala Ethiopia jadati mari finfinne fi Cairo ralleti wan heddu ratti akittide mumalan ratti wan heddu waligalan mari tantu tammo akbiti sadenu huji amra waligalan tana durumatti indeman abal walabdachu jiran mari tantu ammaji khudani sadi barhum lama fiddama gannu fkhaysa Washington DC titidebian Walda Afrika fi biyoti Walda Afrika tif Karibiani fi biyoti Pasifiki Kenya Nairobi tmarit jiran. Wana kakarrat mariatani wali nujjachu fille wali galan. Walda khanalle presidenti Kenya Uhuru Kenyata itifilatani kalmo dawitit Nairobi nwerg.
Presidenti Kenya Uhuru Kenyata durabua gumi biyota Afrika Karibiani fi Pasifik ta umudaman. Walgein gumi biyota na Afrika Karibiani fi Pasifik yokani moga beji afan ingilizitin ACP jada mumbekaman kalesa fi harra guyota lamaf Nairobi ta amaturi harra gula wa metijira. Kageisto ni biyota ni akasumasimo baka buto ni moto mole fi da abole walgeikan uretirmatan imadi nagde fi dildela wanfala makilensa fi dubbi kan uretimareta ni jiru. Gisa gumi biyotan kana harawatun kan mudaman president Kenya tanisi misenso ni gumi ACP kun dinagde fi kunnam tisa botawli sane jiddu jiru guddisu qabu jiran
with a combined population over 1.1 billion people
akaziru Kenya tan gumi biyotan Africa Caribbean fi Pacific ummata biliyon tokko 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 kan of kesa qabu mogole dinagde dollar trillion tokko tokko shan kan of kesa qabu gumi investment filanu yeddu de su danda wuda garu sarga dunyatti lakofsa ummata gumi kenye kesijiru fi idamadi nagde garichika bu qofandir gumu inqabnu qabenye beekum saqamnu solittifinne faida ummata kenye ex sudandaw qabna yichundibatu kenya tam biyo tamisense gumi kana omishale qonna qofo mishwo do intane technology ni swalbarani omishale qonna kana fo yisani gaba dunyatti durgumu taw qabu jilan jiratu tzaani difis manneti jirenya tajajila fayya fi barno taga dergegota fuji umu fi rakofa lamaqillen sadufu ammo walin falu qabu jilan debletanis president kenya tan ittigafata mettikenna mekan akabaanis ka kugola nijiru gumin biyotan afrika karibiani fi pasifik baradibukudu sagal turbatami shankadda abbat yotow misensota biyotot turbatami sagali ufkesa akaba gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp faayidaa keessaa argachuu fi seera jallisee jedhaniitiin waan akka akkaatiin himachuu jiran. Tana maleellee koongireesiin Ameerikaa dubbitan irrattis qoratee jennaan dhoffatee jedhaniitiin himatan. Paartii Demokiraatittan himachuu jira. Ganna 2034 keessatti Ameerikaan marroo 4 pirezidaantii si akka kanaan himatti. Taatullee koongireesiin irratti waliigalee pirezidaanti Tiraamp hujii irraa buusaa jedhanii eeguun dhibi ta'uu dandeetti akka warri ogeeyyoota siyaasaa jedhanitti. Akkatti gaafatamaan koree nagaa Demokiraati. Gerald Nadler jedhetti koreen isaa qara Tiraamp seeraan ol annam seeraa olii ofiin jedha jechuun himate. Akka Nadler jedhetti Tiraamp mootummaa Ukireen qarqaarsa mootummaa Ameerikaa hin kennuuf jechuun isaa bulchoota nagaa Ameerikaatu waan hedduun doorsise. Filannoo bara dhufuurralleetti koree koongireesii hujii pirezidaantii to'attuulleetti hujii tan hin dhoosa jechuun isaa seera al ta'uu agarsiisaa jedhu. Tiraamp waan jedhaniin kana cufaa yaa mormate. Finland muummee ministeera haaraa filatte. Saanaa Maarin dubartii ganna 34 namni ganna kanaan biyyi bulchaa jedhaniitiin filatan akka duunuun baatetti isuma. Maarin mootummaa paartii shan qabuun bulchite paartii tana 4 itti gaafatamtootii dubartii Finland barcumaa paarlaamaa 200 qabdii kana keessa harka 90 filate oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen Noobelii Noorweey kan Osloo keessa maadheeffate badhaasa Noobelii nagaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed badhaasee jira. Gabaasa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Sirna badhaasa Noobelii har'a gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo 3 kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni duraa nageenya Eritiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammataa Itiyoophiyaa keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa 12 olii kan Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dipiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobelii Noorweey Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha jedhan.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
Badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eertiraa fi Itiyoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin ni fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota 10 biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argamee argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru. Kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. Maanguddoota, dargaggoonni, daa'immaniif ijoolleen innaasaan sababaa waraanaan dararamaniif du'an argeeraa jedhan. Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 1,000 hedduutti lakkaa'amaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti 12 nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
When I became prime minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary.
Baatiilee 18 dura nama muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhagaame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun ittamane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha walta'insaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen michuko katan president Isaias Afwerki gafidese
mumich ministera Abiy Ahmed tansudan biyon laman dina wali ituntane innuma dina kenya laman kante yumma ta usabekne badadina biyota kenyaf gamfa afrika fojjechu jelqamne jeran biyota laman giddu kajiru hariron diplomasuma gejjiba telecommunication if kannen bro bakkat debi aniru amma qiyafatikeny misoma wali nirrat ta uqaba jeran mumich ministera Abiy hasasane natifufan warana jalqabsiisu fiiro xiqqotu ga'a nageenya buusuuf garu gandeeniif ummatatu walii galuu qaba jedhan.
For me, nurturing peace is like planting and growing trees. Just like trees.
Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaanii biyyoo gaarii akka barbaachisu nagaa buusuuf kakka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee ida'amoo innaa ibsan. Ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhu irratti kafuulleffate yaada ida'amu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadha jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaa faqarratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaadhuma irratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru.
Abbaa Rangaa waliigalaa Oromiyaatti dhaddachi Oromiyaa lixaa miseensotaaf kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii dabalate namoota 28 yakka malaammaltummaan shakkuudhaan kanneen keessaa 20 qabu isa beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa duraanii fi namoonni shakkaman biroon 5 ka poolisiin barbaadamaa jiran ta'us qindeessaan dhaddacha lixaa gama rendeebiyaa. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii itti aanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa akka jedhanitti yoo ta'e itti aanaa kantiibaaf miseensotni kantiibaa 13 ta'an 7 lamaan darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha malaammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Garmoosaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan 7 lamaan darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru namootni lama har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaatiniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis mudde 3 bara 2012 poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka malaammaltummaa namootni hoggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan.
Dhiyaatee jiru iddoo lamatti baramanii namoota kun namoota eegee jira. Himata sadarkaa tokkotti kan himatan namoonni tokko mukula shaniitti yakka malaammaltummaa raawwatuudhaan keewwata yakka malaammaltummaa 881 muraa 2007 keewwata 9 jalatti kan isaan himataman. Qabanni kun yakka malaammaltummaa aangoo isaanii kenname alamaan jechuudha. Qabeenya mootummaa irratti tuutna yamsiisiin otoo mana maree magaalaa Finfinneessin baajata mootummaa guddaa ta'e akkasumas immoo manni qopheessaa waan bitamuuf kanana biti jedhee otoo hin gaafatin aangoo isaanii malee qarshii hedduu ta'e gara miliyoonaa 2,798,314 kan ta'u hojimaata ala jedhama. Qaamni kana murteessuu danda'u kan eeyyamuu danda'u mana maree bulchiisa magaalaatti dhiyeessanii tuun murteen kenneen ofa isaaniif kana qabatanii kan namoota hafan. 26 booddee kan jiran immoo bittaa meeshaa kana yeroo bitan tokko dursanii pirofoormaa calbaasii fuulaanii kaanii calbaasii sana immoo dhiisanii qaama biraarraati meeshaa bitani. Meeshaa isaan bitan meeshaa akka tiraakterii kan mana bulchiinsa magaalaaf jedhamee yeroo itti dhufee jedhu meeshaan kun hojjetin ilaalamanii bitamuu qaban meeshaa achi keessa jiru hirkina kan qabu kan guutee hin dhumne. Akkuma dhufee tiraakterri kun hin dhaabate hojiirra hin oolle yookaan hojiin hojjenne jechuudha.
Gocha kana yoomi kan raawwatan jarri kun?
Bara baajataa 2011 keessa.
Amma ammaatti yeroo meeqa dhiyaataniiru mana murtiitti?
Mana murtii kan isaniatani dinubragoni ya guyal mafasani tema tadu bisuda fijar sunto kolgo kabu imanile sange rawridiatani ratiskopa jiru
yo policin namota kanin inde sinis himatni dubbi famuino lojadan
amma ga fajima tatika policin wada fe inde sata yesunata yisati kanne bakasan jiretu minimurti akka yalu tasone kanitifo mutachu
akka imma siyasatet odun dagamu garu soba jechun dubbatan
demi kone dimma siyasa miti inni siyasa tuntein qabe ngemo tumaratti ojuma tsira ala bibi sudan berlin miso mafio kan umataf tokam sira ala ala ojuma tsatu meketin demoni kumbaji hudani guan gam ani fiakan tigama tum maqabu jene timen kan yati demma siyasa jinwa no larku qabu
yo yekine motni kuneni tin shekemen retregay hidachma wogga turba hamma wogga kulashani to isana dabsisu malajechun qindeisan addechalita obbo garmosan dubbatani jiru radio segale america nakur malika amburra
dhaggeeffatoota keenya namoota 26 yakka malammaltumaan shakkuun ka jedhamutti akka sirreeffamu gaafanna ka duraan 28 jenne dogoraa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. guyyaan mirga namoomaa marsaa 71ffaaf guutummaa addunyaatti yaadatamu arra Itoophiyaatti kabajamee jira. mootummaan mirgoota namootaa kabaju kabachiisuudhaa fi dirqamoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatuuf olaantummaa seeraa akka tiksu sirna magaalaa Finfinneetti gaggeessame kanarratti gaafatamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
guyyaan mirga namoomaa idila addunyaa 71ffaan sadarkaa addunyaatti mata duree dargaggummaan mirgoota namoomaatiif jedhuun kabajamaatiniin jira. sirni kabajni kun guyyaa har'aa sadarkaa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee hoteela Interkoontinentaalitti komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii fi waldaalee siiviikii garaagaraa kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessan. waltajjii kanarratti kan argaman pireezidaantii mana murtii waliigalaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi gama isaaniitiin yeroo dhiyoodhaa as bu'aaleen guddaan mirga namoomaa kabachiisuu keessatti kanneen galmeeffaman ta'ullee bu'aa bahilee danqaa rakkooleenis akkasuma mul'ataatiniin jiranii jedhan ta'ullee eenyummaanuu rakkoo mirga namoomaa irratti mul'atu obsaan bira darbuudhaaf cal'isuu hin qabu jedhan. aadde Ma'aazaan waldaaleen siiviikii mirga namoomaa irratti hojjetanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura daangaa walirra kaahaniitiniin kanneen walitti hin dhufne dallaarraa wal inaalan turaniidhaan waltajjii har'aa irratti kan ka'e walitti siqanii haala kanaan mirga namoomaa kaayoo waliinii ta'e irratti waliin hojjechuudhaaf waltajjii kana waliin qopheessuun milkiidhaa fi tarkaanfii tokkoodhaanillee jajameetiniin jira. ayyaanni guyyaa mirga namoomaa sadarkaa idila addunyaa kun Itoophiyaatti kan kabajame marii mata duree nagaa fi mirga namoomaa Itoophiyaatti jedhuuni. marii kanarratti akka ka'een mirga namoomaa kabajuu keessatti danqaalee carraa fi milkiileetullee mul'ata jedhan hojiilee hanga ammaatiin bu'aa bahiileedhaan dabalatatti rakkoolee mudataatiniin jiran akka furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka hojjetuufillee gaafatameetiniin jira. koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalallee rakkooleen bakka bakkatti mul'atan bu'aa bahiidhaa fi danqaan akka dhaabbatuuf kan hojjetan ta'uu waltajjii kanarratti dubbatanii jiru.
Ahun baallanirratti Itoophiyaa hundeetaa sabaa imaltoota ayyaasa bamiimalakkat mindiroochi tagayin.
haala qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirruun mirgoota namoomaa ilaallateetiniin bu'aalee maaltu argame danqaalee maaltu hoo jira. carraalee maal hoo qabna kan jedhuun ilaallee bu'aalee qaban babal'isuudhaaf jenneetiniin hojiilee hojjetamaatiniin jiruun marii taasisaatiniin jirra. marii kana keessatti keessummoonni keennallee hanqinoota jiran nutti himanii hubannaa cimsuudhaan wantoota waliin hojjetamuu qaburrattillee waltumsuudhaaf carraabana. nutis hojii jiru babal'isnee caalmattiyyuu hojjechuu akka qabnu ejjennoo kenna ibsuudhaaf waltajjii kana qopheessine. dhaamsi kenna inni gama biraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan Itoophiyaa keessa jiran wajjin walitti dhiheennaan hojjechuu kan barbaadu ta'ullee agarsiisuufi jedhan Dr. Daani'eel. ibsa waltajjii rakkoolee mirga namoomaa irratti xiyyeeffateetiniin dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti hojjetan walitti dhufanii baasan kanaan akka kaafametti rakkoolee yeroo dhihoodhaa as mudataatiniin jiraniin lubbuu darbe lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan qabeenya manca'ee fi qaama hir'ate akkasumatti ammoo dhiittaalee mirga namoomaa garaagaraa mudate kan akkaan hammaataatiniin dhufe ta'uu agarsiisa jedhan. rakkoolee kanniin furuudhaaf mootummaan heera kabachiisuu gaafiilee haqaa lammiileen gaafataniif deebii yeroodhaan kennuun barbaachisaa ta'ullee waltajjiin kun kaaseetiniin jira. haqni gadi bu'uu dhabuu fi gaafiileedhaaf yeroodhaan deebiin kennamuu dhabuun dhiittaa mirga namumaatii fi walitti bu'iinsa guddaadhaaf sababa ta'aatiin jira jechuudhaanillee dubbatame. Isa kana mootummaan daddaffiidhaan deebii itti kennuu qabaadhaanillee akeekamee jira. Akkuma rakkooleen jiran milkiileelleen galmaahaniitiin jiran kan jedhan daayireektarri ol aanaan liigii mirga namumaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Baqqala dhaaba isaanii dabalatee hedduun godaansaan biyya alaa turaniitiin fooyyaatii biyya keessatti dhufe booda gama biyyaatti galuudhallee kaasan.
Ayyaana kana kabajnu biyya keenya keessatti gaariinis jira gaarii kan taanis jira maaliif mirga namummaa dhuguma biyya kam keessatti iyyuu guutummaa guutaatti kabajamaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo isa darbee irra caalaa amma fooyya'eera maaliif waggoonni 28 darbinee irra caalaa yoo hamaa ture akkasillee walitti dhufnee kabajachuuf illee carraa nu hin jiru ture amma garuu akka mootummaan jedhettis akka isaan hojjechaa jiranittis fooyya'aa dhufa jenneetu ilaalla garuummoo walumaa galatti fooyya'eera yookiin immoo sirriimatti deemaa jira kan jennu hin jiru kanaaf kun akka mallattoo tokkotti ilaalamuu danda'a jedhee namana.
Dhaabbileen siiviikii garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa marii mata duree nageenyaa fi mirgoota namummaa Itoophiyaatti jedhu kanarratti hirmaatanii mari'ataniitiin hin jiru. Pireezidaantii Waldaa Barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hojiin mirga namummaa kan daa'imummaa irraa kaasee dhalarratti hojjetamuu qabuu fi waan murteessaa dhalli namaallee walii eeguu qabu ta'uudha kaasan.
Waltajjiin kun waltajjii guddaadha. Biyya kana keessatti eegumsi mirga namummaa jabana dhufaa darba rakkoo akka ta'e duwwaa ka'ee baay'ee isaa akka hubadhetti namni lafa dubbatu hin jiru. Seerota baay'ee qabna. Biyyi keenya seerota baay'ee mallatteessite garuu sana eeganii deemu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan hubadheedha. Natti fakkaata yaaddii hundumtuu kan itti calaqqisee fi namoonni gahee gahee isaanii baratanii kan galan. Eegumsa mirga namummaaf manni barumsaa iddoo murteessaadha. Iddoo kanarratti akka gosa barnootaatti ofuma danda'ee jira.
Muktar gabaasaa isaaf ni galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan misoomaa Oromiyaa yookaan Odaan mana barnootaa bultii addaa isa lammaffaa magaalaa Bishooftuu keessatti banuun eebbisiisee jira. Kanarratti jaallanneen daayirektara olaanaa Odaa obbo Dajanee Itichaa haasofsiistee jirti. Akkas jedhu obbo Dajaneen.
Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa baneetiin ijoollee ciccimoo naannoo keenya keessa jiran dandeettii kalaqaa qaban kalaqa isaanii haalli mijatee dhabuudhaan kalaqni isinis qabatanii achumatti hanafan manneen barnootaa bultii addaa banee damee Adaamaa irratti gaajaan darbu hojjetaa ture. Amma immoo fedhiin uummata bira jiru gaaffiin ijoollee isaas galchee barsiifachuu bal'aa waan ta'eef guyyaa darbe kana magaalaa Bishooftuu naannoo hora al-sadiitti mana barumsaa bultii addaa damee lammaffaa banee.
Inni haaraa ijaarsistan kun barattoota meeqa fudhata jettanii yaaddu?
Yeroodhaaf kan nuti hin yaadne ijoollee 200 gawaggaadhaan fudhata damee isa kana bu.
Manni barumsaa sun tajaajila maalii kennaaf?
Akkuma mana barumsaa bultii addaa Adaamaa sun sireen isaanii asi manni yaalaa hin qabu, mana ciisichaa hin qabu, mana nyaataa hin qabu, mana dubbisaa hin qabu. Sarviziin hunda kan guuttatee fi yuunivarsiitii irraa immoo kan adda isa godhu manni barumsaa kun ijoollee nyaata isaanii asitti itti humna saamunaan sooftiin ijoolleedhaaf kan kennamu ta'uu fi ansoolaa birdilibsii dabalateetiin asumaa karaa waldaatiin baasiin kun kafar kan ta'u jechaadha. Sarviziin hunda argatu ijoolleen keenya.
Egaa amma yeroo jalqabaatiif mooraa sana keessatti ijoollee yoom fudhattu?
Ijoollee 270 fudhanneet yeroo ammaa kana baruu barsiisuu jalqabeeti.
Mooraasa Adaamaa keessaa hoo meeqa qabdu?
Ijoollee 340.
Kan marsariitii adda addaa irratti mul'ataa ture barumsuma kanaaf kan gargaaru waan akka tajaajila waayifaayifaa kan akkas akkasii akka barattoonni argatan gochuuf gartuun tokko dhiyeenya kana Ameerikaa irraa dhufee ture miti?
Sirriidhaa Odaan irraa Ameerikaa wajjin waliin qindaa'anii namoonni mana barumsaa isaanitti baratanitti ispoonsara gochuudhaan sarvarii 11 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi mana barumsaa kana lamaaniif fidanii dhufaniiru. Kaayyoonsaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Sarvariin kun kitaabota 1000 hedduu qaba. Ingilizii adda addaa achi keessa hin jira. Viidiyoodhaanis hin jira. Dubbifamaan hin jira. Naannoo Harargee irratti Awwadaa irratti mana barumsaa haayiskuulii tokko keessatti mistool goonee jira. Artii lixaatti aanaa kufalee keessatti manneen barnootaa lamaaf sarvariin kun inistool ta'ee ijoolleen akka ittiin fayyadamu taasifamee jira. Karaa lixaattis immoo asin gara Wallaggaa irraanis immoo manneen barnootaa gindii haala kanaan deeggarsi godhamee jira. servaroonni dhufan sun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti akka install ta'anii IT professional warri ta'an dhufanii leenjii fudhatanii deebi'anii hojii kana ijoolleen itti barataa jiraachuuf barnoota gaarii achi irraa argachuuf fiidbaakii guddaa arganne jedhan. Ammas manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiru laaboraatoorii viidiyoo hin qaba. Ijoolleen kun moobaayilii moo farkaa qaban irratti achirra daawunlood godhatanii waan barbaadan sun laalanii mootii qabachaa laalu. Booda immoo erga isa raawwatan sun keessaa diliit godhanii iddoo wanniin sitti bilinkiin sun jirtutti dhaqaniitiin daawunlood godhatu. Haala kanaan ijoolleen keenya tokko viizuwaal haala ta'een akka baratu. Mata ingilishiin itti isaaniillee akka fooyya'u kan tajaajilu. Inni sadaffaan viizuwaal viidiyoo barsiisatti keessatti waa'ee keemistirii, waa'ee baayoloojii, waa'ee maatimaatiksii bisee barsiis eksersaayizii adda addaa qaba. Hintii kennaa fi ijoolleen gaaffii sun hin hojjetu. Yoo isaanis hin taane hintii argatu. Hintii sun booda immoo isteetiittiin kaalkuleetterii kan hunda kan qabatu waan ta'e odaa North American baay'ee galata guddaa qabu. Halkan guyyaa mana barumsaa sun taa'anii hanganama seenaa amma isaatii lama amma isaatii sadii taa'uudhaan ijoollee kana leenjisaa turan.
Namoonni daawwannaa yookaan fira dubbisuuf gara biyyaatti dhufan gara mana barumsaa keessanitti goranii ni ilaalu.
Namoonni baay'een yeroo achi as dhufan an akka abbaa caalaa obboleessi Leencoo Lataa mana barumsaa kana daawwatanii ijoollee kanatti dubbatanii isin abdii uummata Oromooti jedhanii ijoollee keenya jajjabeessanii achitti beekata guddaa nu godhanii fiifiirratti ammas immoo gaafa biyya dhufan qabatamaan immoo ijoollee ilaalanii muuxannoo isaanii yeroo hiranii jira. Profeesar Kuweenis mana barumsaa kana dhuftee ijoollee kanatti dubbattee muuxannoo ishee hirtee fi ijoolleen nuti asitti barsiifnu kun namoota muuxannoo guddaa qaban irraa addunyaa irratti iddoo adda addaa jiran kitaaba kamirraa yoon arganne waan ta'eef ijoollee keenya haala kanaan barsiifanne Oromiyaa irra darbanii Itoophiyaadhaaf addunyaa kana waa gumaachuu danda'an haala ittiin uumuu dandeenyu qabatamaanis waan agarsiisaa jirru. Internaashinaal ekspoojerii akka qabaataniif ijoollee yuunivarsiitii jalan keessaa ijoollee baay'een biyyoota adda addaa keessatti erginee barsiifachuudhaaf carraa argataa jirra. Yeroo ammaa kanas immoo ijoolleen baranii yuunivarsiitii jalan yuunivarsiitii biyya alaa yuunivarsiitii beekamaa tokkotti ijoolleen 25 nu darbanii amajjii kanarratti deemanii yuunivarsiitii barachuudhaaf ijoolleen naannoo 8 ta'an immoo biyya chaayinaatii dirii isaanii afaan chaayinaatiin barataa jiru. Mana barumsaa keenya keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Chaayinaa walqixa maratti ijoolleen keenya jechaadha.
Obbo Dajanee, Ameerikaa kaabaa keessatti waggaa darbee damee waajjira odaa bantanii deebi'uun keessan ni yaadatama. Ergasii gargaarsi naannoo kana argattan maal fakkaata?
Akkuma hawaasa keenya biyya keessa jiru akka eenyumaan oliitti hawaasa isaa nama gargaaruu barbaaduudhaan warreen gaddaa odaa North America gargaarsitti dhaabbate booda yeroo sunitti isteetii muraasa keessa kan deemne akkaataan inni uummanni sun Oromiyaa gargaaru ijoollee obboleeyyansaa gargaaruudhaaf fedhiin inni qabu fedhii guddaa akka kan argine qabatamaan miseensa waldaa ta'uudhaan majjisa hirmaachuudhaan laaptooppii 222 kan ta'u bitanii fidanii isa keessaa immoo kompiitarri 145 fi ismaart televizyiinii 25 gara biyyaatti erganii manneen barnootaa keessatti mana barumsaa fultii addaa kanaaf barsiisotaaf akka isaatti qophaa'anii ijoollee ittiin barsiisan qulqullinni barnootaas immoo akka sirriitti mirkanaa'u tiichiin deedii adda addaa immoo intarneet aksesii akka qabaatu ismaart boord televizyiinii gashanii haala kanaan yan deeggarsan godhaa turanii galata guddaa qabu. Kana galateeffachuun barbaada. Otoo bulaan Oromoo naannoon Wallagga lixaa waggaa har'aa yeroo akkanaa kan rakkoo nageenya cimaatu ture. Xaafii kumtaala 145 kan ergeen ijoollee kana manni barumsaa kun asitti gaafa heddumamu godina Gujiirraa sangaa 10 ijoolleedhaaf erge xaafii itti baatee horii isaa itti gurguree ijoollee kana barsiifataa jira. Waldaa misooma Oromiyaa qabeenya inni qabu uummata isaati miseensa isaati waan tokko waan qabnu hin qabu. Dhalattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa hojjetan addunyaa kanarra baay'atu jiru. Ijoollee kana akkaataan isaan iskoolarshippii argachuu danda'an deeggarsa guddaa nu barbaachisa. Kan biraa warra abbootii qabeenyaa jiraatan immoo ijoollee keenya namni biraa nu barsiisuu danda'u. Kan biraa namoonni biyya kana dhufan immoo dhufanii ijoollee kanaaf muuxannoo hiranii akka deeman an deeggarsa gaafachuu barbaannu. Gara fuulduraatti odaa saayinsii inda teeknoolojii yuunivarsiitii kan jedhu waaqayyoon nu gargaara, uummanni Oromoo nu gargaara jennee yaanna. Laga Xaafoo Laga Daadiitti feejiin tokko ijaaramee dhumeera. Hayyoota keenya yuunivarsiitii adda addaa jiran ufani experience isani share godani barsiisuudhaan hirmaannaa guddaa nu gochuu qabu jechuun barbaada.
Obbo Dajanee Eetichaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadha. The Voice of America.